πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 14 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 2 οικογενειακή τραγωδία στο Καματερό Αττικής. 2 αγοράκια 12 και 13 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μετά από πυρκαγιά στο σπίτι τους. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο δίχρονος αδερφός τους. Σοκ και δέος από τις πράξεις σκοταδισμού στη Χαλκίδα. Ακραίοι φανατικοί έκαψαν τα βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά που μοιράστηκε στα σχολεία για τον κορονοϊό μαζί με μάσκες και rapid test. Στη φυλακή, τρεις από τους θεματοφύλακες του Συντάγματος, σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για τη δράση μελών της οργάνωσης, φιγουράρουν στα κοινωνικά δίκτυα κρατώντας όπλα και εκπαιδεύονται από πεζοναύτες που σχετίζονται με ακροδεξιές οργανώσεις. Η μετάλλαξη όμικρον του κορονοϊού ευθύνεται για την ασθένεια COVID, φαίνεται να διαδίδεται περισσότερο από την παραλλαγή Δέλτα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στον κλειό της μετάλλαξης όμικρον η Βρετανία θα κυριαρχήσει τις επόμενες ημέρες εναντί της Δέλτα. Ψηφίζονται σήμερα τα νέα περιοριστικά μέτρα εν μέσω έντονων αντιδράσεων σε βάρος του Μπόρις Τζόνσον, ακόμη και εντός των Τόρις. Στο έλεος του πέμπτου κύματος η Γαλλία ανοιχτό το ενδεχόμενο αυστηροποίησης ελέγχων για ταξιδιώτες από τη Βρετανία. Στη Βόρεια Εύβοια ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εξέλιξη σύσκεψη με φορείς για το σχέδιο ανασυγκρότησης και αναγέννησης της περιοχής. Αρχίζει η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2022, θα ολοκληρωθεί το Σάββατο με την ονομαστική ψηφοφορία. Σ' άλλους και οργισμένες αντιδράσεις από την υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακή. Φόβους για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας εξαιτίας της όμικρον εκφράζουν οι ειδικοί, οι οποίοι επιμένουν στον εμβολιασμό. Σε 5 ανέρχονται τα κρούσματα της νέας παραλλαγής στη χώρα μας, τα οποία σχετίζονται με πρόσφατα ταξίδια σε Νότια Αφρική και Γαλλία, όλοι πλήρως εμβολιασμένοι, ωστόσο με ήπια συμπτώματα μικρής διάρκειας. Έχασε εντωμεταξύ τη μάχη για τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Τράγκας, που νοσηλευόταν διασωληνωμένος με κορονοϊό στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Σωτηρία. Αρχίζουν αύριο οι εμβολιασμοί παιδιών 5 έως 11 ετών. Μέχρι στιγμής έχουν κλειστεί περισσότερα από 29.000 ραντεβού. Και πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα δώσουμε το λόγο στη Μαρία Σταθοπούλου. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Προβληματισμός υπάρχει στους επιστήμονες από την παραλλαγή όμικρον, που έχει κάνει ήδη την εμφάνισή της με 5 κρούσματα στη χώρα, καθώς δεν έχει αποσαφινιστεί, Ντένια, η κλινική της εικόνα και τα χαρακτηριστικά της. Φαίνεται να είναι πιο μεταδοτική από τη Δέλτα, σύμφωνα με τα δεδομένα από τη Νότια Αφρική, είναι πιο ήπια. Όμως οι ηλικιακές ομάδες εκεί ήταν κυρίως άτομα κάτω από 50 ετών. Δεν ξέρουν δηλαδή οι επιστήμονες τι συμβαίνει σε μεγαλύτερες ηλικίες ή σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα όπως παχυσαρκία, διαβήτη και άλλα. Ναι. Η ταχύτητα που θα κυκλοφορήσει εξαρτάται βέβαια από τα περιθώρια που θα τις αφήσουμε. Αν εκτιστεί δηλαδή τείχος ανοσίας, καθώς θα χτυπήσει πιο ευάλωτες ομάδες που θα βρίσκει ανοχήρωτες. Ναι. Τα μέτρα που εφαρμόζονται στις πύλες εισόδου έχουν καθυστερήσει τη δυναμική εμφάνισή της. Ωστόσο, θέμα χρόνου είναι να κάνει αισθητή την παρουσία της, λόγω και της κινητικότητας των εορτών, της συναθρήσης, τα ταξίδια. Mm-hmm. Θα αρχίσουν να ανησυχούν οι επιστήμονες, όπως μας είπαν, όταν θα βρίσκουν ορφανά κρούσματα της όμικρον. Τι λέμε ορφανά, είναι αυτά που δεν σχετίζονται
δεν
δηλαδή,
ξέρουμε,
με κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό.
Ακριβώς. Από πού προέρχεται δηλαδή.
Από πού προέρχεται δηλαδή ουσιαστικά αυτή η μετάλλαξη. Χαρακτηριστικά λένε ότι αν από τα 500 κρούσματα που εντοπίζονται τα 20 είναι όμικρον, θα μιλάμε για διασπορά στην κοινότητα πλέον. Mm-hmm. Για να εξαπλωθεί η Δέλτα, θα πρέπει να σημειώσουμε, χρειάστηκαν περίπου 5 εβδομάδες και 3 μήνες για την επικράτησή της έναντι των άλλων στελεχών. Ενώ το στέλεχος αυτό που μας έχει έρθει φαίνεται να είναι 3-6 πιο φορές μεταδοτικό από τη
Δέλτα. Το βλέπουμε τι γίνεται στη Βρετανία, Μαρία, όλο αυτό που λες, όλα αυτά που περιγράφεις. Στη Βρετανία, λοιπόν, αυτό που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, είναι μια πολύ γρήγορη εξάπλωση της συγκεκριμένης μετάλλαξης, η οποία τίνει πια να κυριαρχήσει, όπως λένε οι επιστήμονες, εντός των επόμενων 24 ώρων έναντι της Δέλτα.
Βέβαια, θα πρέπει να πούμε, Ντένια, ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στη χώρα, δηλαδή 8 στους 10 έχει κάνει έστω και μία δόση εμβολίου, ενώ 7 στους 10 είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Ενώ η ισχυρή σύσταση των ειδικών είναι οι πολίτες να κάνουν self-test. Αυτά τα δωρεάν που διατίθεται, για να υπάρχει μια καλύτερη επιδημιολογική εικόνα. Και βέβαια την περίοδο των εορτών, αν είναι να βρεθούν με φίλους, συγγενείς, σε ρεβεγιόν, να βάλουν στο πρόγραμμά τους και τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, να κάνουν ένα self-test πριν πάνε, για να μην γίνει μια διασπορά του ιού στην κοινότητα. Όσο τώρα για τα εμβόλια στα οποία αναφέρθηκε στα παιδιά, 5 έως 11 ετών, ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία από τον αριθμό των ραντεβού που κλείστηκαν. Χιλιάδες ραντεβού κλείστηκαν από την Παρασκευή. Παραλάβαμε 60.000 δόσεις. Νέες παρτίδες αναμένονται από αρχές Ιανουαρίου και είναι απολύτως ασφαλές το εμβόλιο, όπως μας είπε η κυρία Θεοδωρίδου. Η πρόεδρος δηλαδή της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών προκαλεί τις παρενέργειες που βλέπουμε στα συμβατικά εμβόλια. Δηλαδή λίγος πυρετός, λίγος πόνος στο σημείο της ένεσης. Όχι κάτι δηλαδή σημαντικό που να χρειαστεί οι γονείς να φοβούνται. Αύριο ξεκινούν οι εμβολιασμοί. Σήμερα στις 5 ώρα το απόγευμα η κυρία Θεοδωρίδου αλλά και η κυρία Παπαευαγγέλου θα ενημερώσουν από το Υπουργείο Παιδείας διαδικτυακά όσους γονείς θέλουν για τη σημασία του εμβολιασμού στα παιδιά και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις και θα λύσουν φυσικά κάθε απορία που υπάρχει.
Μάλιστα.
Και να κλείσουμε,
και να κλείσουμε με την δυσάρεστη είδηση. Έτσι, εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση. Είναι η απώλεια του Γιώργου Τράγκα, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας.
30 Νοεμβρίου είχε γνωστοποιήσει ότι είναι θετικό στον κορονοϊό και μάλιστα με ανάρτηση που έκανε στο Facebook, γράφοντας χαρακτηριστικά «Χορεύω ταγκό με τον COVID». Mm. Έλεγε ότι είναι διαβητικός, περίμενε τη σωτηρία από τα μονοκλονικά και όχι το εμβόλιο. Στις 4 Δεκεμβρίου εισήχθη στο νοσοκομείο σωτηρία με βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια. Λίγες ώρες αργότερα μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ. Υπέστη κατά διάρκεια της νοσηλείας έμφραγμα, πνευμονικό είδημα, νεφρική ανεπάρκεια. Ο καταβεβλισμένος οργανισμός του δεν άντεξε και έσβησε στις 3 και 10 τα ξημερώματα. Ο γιατρός του Χρήστο Ζούπας, που μίλησε στην ΕΡΤ, είπε ότι ο Γιώργος Τράγκας πίστευε ότι θα περνούσε τον ιό ως μία απλή γρήπη. Ήταν όλοι στο περιβάλλον του ανεμβολίαστοι. Μάλιστα το είχαν πάρει, όπως χαρακτηριστικά είπε ο γιατρός, αψήφιστα. Δηλαδή το είχε τηλεφωνήσει ο Γιώργος Τράγκας, είπε και αυτός κόλλησε και εκείνος κόλλησε και τι θα κάνουμε, θα πάρουμε μονοκλονικά. Γελούσε δηλαδή. Δεν είχε συνειδητοποιήσει ουσιαστικά τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεδομένου ότι είχε υποκείμενο νόσημα το ζαχαρόδι διαβήτη ο Γιώργος Τράγκας. Και βέβαια οι γιατροί συνιστούν, απευθύνουν έκκληση, μπορούμε να πούμε, σε όσους πάσχουν από ζαχαρόδι διαβήτη να εμβολιαστούν.
Και το λέμε από την αρχή ότι ο ζαχαρόδι διαβήτης είναι δυστυχώς, έτσι, είναι μια ασθένεια η οποία είναι ιδιαίτερα αρεστή, θα λέγαμε, στον COVID. Έτσι, είναι...
Δεν είναι μόνο αρεστή στον COVID. Δηλαδή, ο ζαχαρόδι
είναι και σε άλλα πράγματα. Βέβαια.
Είναι μια εξαιρετικά ύπουλη. Ναι. Δεν καταλαβαίνει κάποιος, για παράδειγμα, ότι έχει διαβήτη, αν δει τα αποτελέσματά του μετά από 7 με 10 χρόνια. Δηλαδή, τι κάνει ακριβώς ο διαβήτης, είναι αυτό που δεν ξέρουν πολλοί, Ντένια. Ουσιαστικά τρώει τα αγγεία. Τα κάνει πάρα πολύ λεπτά. Και όταν μετά έχει, παραδείγματος χάρη, να μπει περισσότερο αίμα, σπάνε τα αγγεία. Και έχει τα καρδιακά επεισόδια, έχει τα εμφράγματα. Άρα, δηλαδή, καταλαβαίνει ουσιαστικά από τα αποτελέσματά του ότι είχα και ζαχαρώδη διαβήτη.
Γι' αυτό άρα, λέμε δηλαδή, ότι με τον COVID έτσι, είναι ένας εκρηκτικός συνδυασμός, θα
ακριβώς,
λέγαμε.
Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Είναι mm-hmm. ένα θανατηφόρο κοκτέιλ mm-hmm. και οι γιατροί απευθύνουν έκκληση ουσιαστικά στον κόσμο, όχι μόνο αυτούς που έχουν φυσικά ζαχαρώδη διαβήτη, σε όλους να κάνουν το εμβόλιο για να σωθούν.
Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση, Μαρία. Ο Γιώργος Τράγκας πήρε μονοκλονικά?
Όχι, για να πάρεις μονοκλονικά.
Πρέπει να είσαι στις πρώτες μέρες.
Είναι συγκεκριμένες κατηγορίες, είναι να είσαι στις πρώτες μέρες. Είναι κυρίως οι ανοσοκατασταλμένοι, οι μεταμοσχευμένοι, οι έγκυες. Δεν είναι δηλαδή στην κατηγορία αυτοί που έχουν ζαχαρώδη διαβήτη για να πάρουν τα μονοκλονικά, εκτός αν έχουν και άλλες συνοσηρότητες.
Μάλιστα.
Και τα λοιπά. Και βέβαια θα πρέπει να πάρεις στις πρώτες
μέρες. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό.
3-4 μέρες ουσιαστικά από τότε που έχεις διαγνωστεί με κορονοϊό. Ο Γιώργος ο Τράγκας ήταν στο σπίτι του μαζί με την γυναίκα του και η γυναίκα του.
Νοσή.
Ναι. Νοσή mm-hmm. από κορονοϊό, αλλά ήταν ήπια τα συμπτώματά της. Ήταν δηλαδή στο σπίτι. Απλά όταν δυσκολεύτηκε η κατάσταση της υγείας του, κρίθηκε αναγκαίο να γίνει η μεταφορά του. Και από την κρισιμότητα της κατάστασης είδαμε ότι μέσα σε λίγες ώρες ουσιαστικά μπήκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Ναι, είναι γεγονός. Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Το νέο μέγα εμβολιαστικό κέντρο στη Γλυφάδα εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Διαθέτει 16 εμβολιαστικές γραμμές για τον εμβολιασμό 1.800 πολιτών ημερησίως, ενώ διπλασιάζεται και η δυναμικότητα του αντίστοιχου κέντρου στο Περιστέρι. Πάμε στη Ρεγκίνα Σαβούρδου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρεγκίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Στις 12 η ώρα, λοιπόν, έφτασε στο διασχολικό κέντρο Γλυφάδας ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, συνοδευόμενος από τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέο, στο Γενικό Γραμματέα. Εκεί τον υποδέχτηκε βεβαίως ο Γιώργος Παπα-Νικολάου, ο Δήμαρχος Γλυφάδας, μαζί με τον Πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού. Προκειμένου λοιπόν να εγκαινιάσει και το νέο εμβολιαστικό κέντρο στο πλαίσιο της ενίσχυσης του προγράμματος Ελευθερία. 16 λοιπόν γραμμές εμβολιασμού, όπου αυτό μεταφράζεται να πούμε σε 1.800 εμβολιασμούς πολιτών σε καθημερινή βάση. Πλησιάζουν λοιπόν τα 16 εκατομμύρια εμβολιασμοί με τα έως τώρα δεδομένα, ενώ εξ αυτών έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του σχεδόν το 65% του γενικού πληθυσμού. Εκτός λοιπόν, Ντένια, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, της έναρξης λειτουργίας του Μέγα Εμβολιαστικού Κέντρου στη Γλυφάδα, διπλασιάζεται και η δυναμικότητα του Μέγα Εμβολιαστικού Κέντρου στο Περιστέρι. Καθημερινά όμως απελευθερώνονται επίσης ραντεβού διαθέσιμα και για την αναμνηστική δόση, για την τρίτη δόση. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη και η συμβολή του Ερυθρού Σταυρού στο Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο στη Γλυφάδα που εγκαινιάστηκε σήμερα, καθώς 50 νοσηλεύτριες του Ερυθρού Σταυρού βρίσκονται εκεί και θα υποδέχονται από αύριο πια που ξεκινάει επίσημα και η λειτουργία του Μέγα Εμβολιαστικού Κέντρου τους πολίτες που θα εμβολιάζονται στη Γλυφάδα.
Μάλιστα. Ρεγκίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Σκηνές σκοταδισμού εκτελήχθηκαν χθες στη Χαλκίδα όταν γονείς αρνητές έκαψαν βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά, μάσκες και self-test, φωνάζοντας παράλληλα συνθήματα κατά του γνωστού συγγραφέα αλλά και του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Πάμε στον Αλέξανδρο Καλαφάτη να μας δώσει το ρεπορτάζ πραγματικά για αυτά τα πρωτοφανή, τα πρωτόγνωρα που βιώνουμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές που διαβιούμε. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εικόνες σκοταδισμού εκτελήχθηκαν βραδινές ώρες πίσω από τα δικαστήρια της Χαλκίδας, όπου συγκεντρώθηκαν αρνητές του κορονοϊού και αντιεμβολιαστές. Πρόκειται κυρίως για γονείς, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στα μέτρα για την πανδημία. Τι έκαναν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι? Πήραν κάποια στιγμή έναν κουβά και μέσα σε αυτόν άρχισαν να καίνε το παιδικό βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά, το οποίο αφορά στην περίοδο της πανδημίας mm-hmm. και το οποίο είχε μοιραστεί την περασμένη εβδομάδα στα σχολεία, όπως επίσης άρχισαν να καίνε φωτοτυπίες του νόμου 4682, όπως και μάσκες και rapid test. Τώρα, να σας πω ότι ανέβηκαν κάποια σχετικά βίντεο στο διαδίκτυο και από εκεί έγινε γνωστή η είδηση, mm-hmm. ενώ στη συνέχεια εξεδόθη μια ανακοίνωση από την ΚΝΕ, η οποία αναφέρει ότι οι ενέργειες αυτές είναι απολύτως καταδικαστές και δεν έχουν καμία σχέση με τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων.
Μάλιστα. Αυτό είναι γεγονός, έτσι. Λοιπόν, είναι απίστευτα καταδικαστές όλες αυτές οι ενέργειες και μας παραπέμπουν αλλού τώρα να καίμε βιβλία, επειδή υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση, πραγματικά μας παραπέμπει στο μεσαίωνα. Να σε ευχαριστήσουμε, Αλέξανδρε, για το ρεπορτάζ. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις από τους 11 συλληφθέντες, αυτοαποκαλούμενοι θεματοφύλακες του Συντάγματος, οι οποίοι πέρασαν χειροπέδες σε γυμνασιάρχη στην Πιερία επειδή τηρούσε τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Θυμόμαστε όλοι το περιστατικό αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα. Οι τρεις λοιπόν από τους 11 οδηγήθηκαν στην φυλακή και πάμε στον συνάδελφο, τον Παύλο Σαρόγλου, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Και οι τρεις οι οποίοι έχουν πληθεί προφυλακιστές αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές της Λάρισας. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακτή και εισαγγελέα κρίθηκαν προφυλακιστές μετά τις μαραθώνιες απολογίες χθες στα δικαστήρια της Κατερίνης για την υπόθεση απαγής του Διευθυντή Γυμνασίου του Αιγινίου Πιερίας την περασμένη Παρασκευή. Το μέτρο της προσωρινής κράτησης αποφασίστηκε για έναν 66χρονο και δύο άνδρες 41 ετών, στο οποίο η δικογραφία καταλογίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην τέλεση της αρπαγής. Ενώ σε ό,τι αφορά τους 8 συγκατηγορούμενους τους, ανάμεσα τους δύο γυναίκες αλλά και ο απόστρατος αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας, αποφασίστηκε να πεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Να εμφανίζονται δηλαδή δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένουν, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και απαγόρευση προσήγησης οποιασδήποτε σχολικής μονάδας ανά την επικράτεια σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων.
Δηλαδή, Παύλο, αυτοί οι οποίοι οδηγήθηκαν στη φυλακή είναι αυτοί που ουσιαστικά άρπαξαν τον καθηγητή και του πέρασαν τις χειροπέδες, αν δεν κάνω
πράγματι.
Έτσι,
αυτοί. Είναι αυτοί οι οποίοι είχαν άμεση συμμετοχή στην δέσμευση του
κοινωνικού. Στην απίστευτη αυτή εικόνα, στην απίστευτη αυτή κίνηση και σε αυτό που πέρασε ο γυμνασιάρχης. Τώρα, υπάρχει εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη σε σχέση με την γενικότερη δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης?
Ναι, ήδη από χθες έχουμε εισαγγελία Θεσσαλονίκης που ανήγγειλε επίγουσα προκαταρκτική έρευνα για την δράση της ομάδας θεματοφύλακης του Συντάγματος. Mm-hmm. Με εντολή του προϊσταμένου της εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ξεκινάει η ποινική έρευνα από την κρατική ασφάλεια Θεσσαλονίκης με διερευνόμενα δικήματα αυτά της εγκληματικής οργάνωσης και της κακουργηματικής οπλοκατοχής.
Μάλιστα. Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων εναντί της συμπτωματικής λίμωξης COVID-19 που προκαλεί η νέα παραλλαγή όμικρον του κορονοϊού είναι πιθανότατα αρκετά χαμηλότερη από ό,τι έναντι των προηγούμενων παραλλαγών. Όμως τα εμβόλια συνεχίζουν να παρέχουν σημαντική προστασία έναντι του κινδύνου σοβαρής νόσησης, ιδίως εφόσον κάποιος κάνει τρίτη δόση, εκτιμά νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη. Πάμε στην Έλληνα Λεβίζου που βρίσκεται εδώ μαζί μας στο στούντιο για να μας πει περισσότερα λοιπόν για το τι λέει αυτή η μελέτη για το πώς λειτουργούν τα εμβόλια και βέβαια τι γίνεται με την παραλλαγή όμικρον. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Από επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, οι οποίοι χρησιμοποίησαν υπολογιστικά μοντέλα, αναλύοντας τα δεδομένα που υπάρχουν βεβαίως για την μετάλλαξη Δέλτα, την παραλλαγή Δέλτα, αλλά και τα νέα στοιχεία και δεδομένα που προκύπτουν από την παραλλαγή όμικρον. Δείχνουν λοιπόν, αυτή η μελέτη δείχνει, που είναι σε προδημοσίευση, να πούμε, δείχνει ότι Οι δύο δόσεις των εμβολίων που είναι αποτελεσματικές κατά της συμπτωματικής σοβαρής νόσησης για τη Δέλτα στο 87% στην όμικρον η αποτελεσματικότητά τους πέφτει πολύ σημαντικά στο 30%. Ναι. Μιλάμε για εμβόλια mRNA και συγκεκριμένα αναφέρεται η Pfizer-BioNTech. Όμως οι επιστήμονες λένε ότι με την τρίτη ενισχυτική δόση η προστασία έναντι της όμικρον συγκεκριμένα ανεβαίνει σημαντικά στο 48%, που είναι η προστασία που έχει κάποιος εμβολιασμένος άνθρωπος με εξασθενημένη ανοσία. Είναι σημαντικό να πούμε ότι σύμφωνα με τη μελέτη αυτή η εξασθενημένη ανοσία έναντι της όμικρον εξαφανίζεται μετά σε ανθρώπους που είχαν εμβολιαστεί πριν από 4 μήνες ή και περισσότερο. Οπότε οι επιστήμονες λένε ξανά το πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει η τρίτη ενισχυτική δόση. Μάλιστα. Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά την κατάσταση της όμικρον και στην Ευρώπη, να πάμε στην Γαλλία. Ναι. Όπου εκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε σήμερα ότι προς το παρόν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα είναι 123 και η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει νέα περιοριστικά μέτρα, ωστόσο είναι μια κατάσταση που η γαλλική κυβέρνηση την παρακολουθεί πάρα πολύ στενά.
Έλληνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια, να σε ευχαριστήσουμε. Θα μείνουμε στη διεθνή επικαιρότητα και θα μεταφερθούμε στη Βρετανία, όπου ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των σκανδάλων με τα κορονοπάρτι στην Downing Street, θα βρεθεί αντιμέτωπος με την οργή και μερίδα των βουλευτών του κόμματός του κατά τη σημερινή ψήφιση στο Κοινοβούλιο των νέων περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης της παραλλαγής όμικρον. Πάμε στη Νατάσα Κατζάβελου, πάμε στο Λονδίνο, στην ανταποκρίτριά μας, να μας πει περισσότερα λοιπόν για τα όσα αναμένεται να γίνουν όταν θα ξεκινήσει η συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο για την ψήφιση των νέων περιοριστικών μέτρων και ποιο είναι το κλίμα, βέβαια, που είναι πολύ αρνητικό σε βάρος του Μπόρις Τζόνσον. Νατάσα, καλό μεσημέρι.
Ταραχώδες το κλίμα.
Ταραχώδες, ακόμη καλύτερο.
Με την ψήφιση των μέτρων του πλάνου Β, ήδη είναι περισσότερο από 60 οι Τόρις, δηλαδή μέσα από το κόμμα του Κυριακό, όπου αναμένεται να αντιδράσουν και να καταψηφίσουν τα μέτρα. Βέβαια, το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι θετικό, με την έννοια να ψηφιστούν, καθώς το σύνολο των εργατικών θα είναι
θα στηρίξει.
Ναι. Αυτό όμως το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η σειρά σκανδάλου που πλήττει εδώ και μέρες τον Βρετανό Πρωθυπουργό, είτε με τη δωρεά σχέση με την ανακαίνιση διαμερίσματός, είτε με τα, τα πολλά αυτά τα κορονοπάρτι που έγιναν το περασμένο Δεκέμβριο και που είπαμε και το, με το τελευταίο που είχαμε το πρωτοσέλιδο της Sunday Mirror, ότι ακόμα μας περνάει για χαζούς που πήγε αυτός ο τίτλος, το φοβερό.
Ναι.
Υπάρχει λοιπόν ένα κλίμα που ακολουθεί και από μια δημοσκόπηση που δείχνει ότι το 57% των ψηφοφόρων να θέλει να παρτιθεί. Είναι ένα κλίμα λοιπόν για πρώτη φορά μετά από όλα αυτά τα που δημοσιεύτηκαν θα αντιμετωπίσει τους Τόρις σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός.
Νατάσα, Νατάσα.
Με την όμικρον η Βρετανία.
Μάλιστα, είναι μια πολιτική κρίση πια. Έχει και πολιτικές διαστάσεις η κρίση αυτή. Οι 60 βουλευτές των Τόρις, οι οποίοι αναμένεται να καταψηφίσουν τα μέτρα, δεν θέλουν τα μέτρα ή είναι το μήνυμα που θέλουν να στείλουν στον Μπόρις Τζόνσον για να παραιτηθεί?
Είναι ένα συνδυασμός.
Μάλιστα.
Είναι η αφορμή, ψάχνανε μια αφορμή για να δείξουν ότι η διαχείριση που έχει κάνει ο χειρισμός του Τζόνσον σε σχέση με την πανδημία, πλάς ότι βεβαίως αθέτησε ο ίδιος πρώτος τους περιορισμούς, γύρισε την πλάτη δηλαδή στην κοινή γνώμη με λίγα λόγια, είναι τρόπος να δείξουν ακριβώς την δυσαρέσκειά τους και ότι δεν χειρίζεται σωστά σαν επικεφαλής της χώρας αυτή τη στιγμή την κρίση χωρίς να είναι συνεπής αυτά που λέει. Αυτά που λέει. Από εκεί και πέρα δεν είναι η πολιτική κρίση. Είναι σημαντικό όμως να τονίσουμε, γιατί η όμικρον αυτή τη στιγμή θερίζει στο Ηνωμένο.
Αυτό ήθελα να σου πω. Πες μου λίγο τι γίνεται σήμερα, με τα στοιχεία σε σχέση με την όμικρον.
Σήμερα είναι η μέρα που ξεκινάει και η εφαρμογή του τρίτου μέτρου που αφορά τα διαβατήρια εμβολιασμού.
Ναι.
Που στους μεγάλους χώρους, όπως έχουμε πει. Όμως με την όμικρον να φτάνει σε ένα να καλύπτει σχεδόν τα 2/3 της Αγγλίας, στο να λένε να υπάρχουν στοιχεία από τους επιδημιολόγους ότι αυξάνεται περισσότερο στο 44% στο Λονδίνο και τις επόμενες 48 ώρες θα κυριαρχεί στη Βρετανική πρωτεύουσα. Παραμένουν 10 οι φορείς με όμικρον στα νοσοκομεία της Αγγλίας, όπως επιβεβαιώθηκε από το Υπουργείο Υγείας. Και συνολικά οι μολύνσεις που συνδέονται επίσης με το νέο στέλεχος μπορεί να φτάνουν ή να ξεπερνούν τις 200.000, όμως επειδή τα εργαστήρια μπορούν να αναλύσουν μέχρι και το 20% των δείγματων, αυτή τη στιγμή είναι τα χιλιάδες δείγματα που έχουν φτάσει στα εργαστήρια και υπάρχουν από τους επιστήμονες και τους επιδημιολόγους μια τέτοια εκτίμηση για αυτόν τον πολύ ψηλό αριθμό.
Είναι
πολύ ψηλός, σαφώς. Αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένα. Αυτό θέλω να τονίσω.
Δεν είναι επιβεβαιωμένα γιατί δεν έχουν προλάβει έτσι να ελέγξουν αυτά τα δείγματα.
Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να επιβεβαιωθούν αυτά τα δείγματα. Αποτελούν κρούσματα επιβεβαιωμένα. Χθες τα κρούσματα αυτά σε σχέση με την όμικρον ξεπέρασαν τα 1.500. Υπάρχουν ήδη και σήμερα τεράστιες ουρές έξω από τα εμβολιαστικά κέντρα. Το ρεπορτάζ λέει ότι οι Βρετανοί ξύπνησαν 2 τα ξημερώματα και μέχρι τις 5 προσπαθούσαν να κλείσουν ραντεβού για να κάνουν το booster, την ανεμιστική δόση. Πάνω από 4 εκατομμύρια Βρετανοί, με 500.000 έχουν καταφέρει να κλείσουν ραντεβού. Οι GPs, οι γενικοί γιατροί, έκαναν λόγω τα ξημερώματα ότι έμπαιναν στη διαδικασία να παραγγείλουν την τρίτη δόση, τις αναμνηστικές δόσεις, γιατί εξαντλούνται τα εμβόλια. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν και αυτό είναι ένα θέμα, με τον Μπόρις Τζόνσον να έχει θέσει σαν στόχο, αν θυμάστε, το 1 εκατομμύριο δόσεις για όλους τους ενήλικες από 18 και πάνω έως και τέλη Δεκεμβρίου, προκειμένου να προλάβει την Όμικρον. Γιατί αυτό γίνει ένας αγώνας ανάμεσα στην Όμικρον και στον εμβολιασμό και την τρίτη δόση με τους Βρετανούς, αν θα καταφέρουν να ενισχυθούν έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν την Όμικρον αυτή τη στιγμή στη χώρα.
Μάλιστα. Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ως ευκαιρία να ξαναγεννηθεί ο τόπος, χαρακτήρισε το σχέδιο ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος περιοδεύει μαζί με κυβερνητικό κλιμάκιο στην περιοχή. Πάμε στην Γεωργία Σκιτζή, στη συνάδελφο που παρακολουθεί την περιοδία του Πρωθυπουργού και θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, Ντένια. Κυρίες και κύριοι, ένα εμβληματικό έργο που θα αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα των κατοίκων της Βόρειας Εύβοιας, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός εδώ από την Ιστιαία, όπου προεδρεύει ευρεία σύσκεψη φορέων από τις 10.30 και είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη αυτή. Mm-hmm. Μάλιστα, Ντένια, αυτή τη στιγμή κάνει την παρέμβασή της η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, καθώς είναι μαζί με πολλούς υπουργούς μαζί, οι οποίοι με βάση τη συναρμοδιότητα τους mm-hmm. σχετίζονται με το πλαίσιο αυτό της ανασυγκρότησης. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συγκεκριμένα τη δημιουργία ενός νέου οδικού άξονα από τη Χαλκίδα τη Στροφιλιά, ο οποίος θα έχει τέλος στο δρόμο της παράκαμψης των Ψαχνών. Συγκεκριμένα είπε ότι πρόκειται για ένα δρόμο 56 χιλιόμετρων που θα μειώσει σημαντικά την πρόσβαση από τη Βόρεια Εύβοια στη Χαλκίδα και θα αλλάξει εντελώς το χαρακτήρα των οδικών υποδομών στην Βόρεια Εύβοια. Και βέβαια εδώ θα σου πω ότι την ανάγκη αυτή την καταλάβαμε και εμείς ερχόμενοι εδώ, καθώς το οδικό δίκτυο είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Τώρα, αναφερόμενος, όπως είπες πολύ σωστά, στο σχέδιο ανασυγκρότησης, ναι. επισήμανε ότι στόχος είναι να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες περιοχές της χώρας. Μίλησε για ένα σχέδιο με ολιστικό χαρακτήρα και είπε ο Πρωθυπουργός ότι η δουλειά που έχει γίνει στο δάσος δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και μάλιστα τόνισε ότι.
Μετά τη μεγάλη καταστροφή, έτσι.
Τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου.
Ναι.
Όπως είπε, χαρακτηριστικά, αν βοηθήσει λίγο καιρός, έχει επιτευχθεί ένα μεγάλο μέρος της φυσικής αναγέννησης. Πριν την Ιστιαία, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το λιμάνι της Εδιψού. Το σχέδιο εκεί προβλέπει τη μεταφορά του εμπορικού ακτοπλοϊκού λιμένα βορειότερα, ναι. καθώς υπήρχαν και εκεί οι καταστροφές, ναι. και τη μετατροπή του σε αμυγός τουριστικό και αλευτικό. Παράλληλα, να σας πω ότι δρομολογείται και πρόγραμμα τουριστικής αναβάθμισης και των 10 λιμανιών της Βόρειας Εύβοιας, ενώ ναι. προβλέπεται άνοιγμα του παραλιακού μετόπου της πόλης της Εδιψού και σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές, Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γεωργία, για το ρεπορτάζ. Η πορεία της πανδημίας βρέθηκε στο επίκεντρο διαδοχικών τηλεδιασκέψεων του Αλέξη Τσίπρα με τους εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Χθες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας, έστειλε μήνυμα ότι η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό θα πάρει χαρακτήρα γενικότερης πολιτικής σύγκρουσης. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πάνω στα μεγάλα και ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα και ο λόγος στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Για να μας δώσει τώρα περισσότερες πληροφορίες και ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, να ξεκινήσουμε, αν μου επιτρέπεις, από τις δικές μας πληροφορίες.
Ναι,
ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται σε μια διαδικασία επικοινωνίας με πολλά και διαφορετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συζήτησης για τον προϋπολογισμό. Καταρχάς και πριν απ' όλα με την υπεύθυνη τομεάρχη οικονομικών, την κυρία Έφη Αξιόγλου, αλλά και με ανθρώπους που επί διακυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ είχαν την ευθύνη των οικονομικών. Δεν είναι μόνο ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, με τον οποίο το τελευταίο διάστημα επικοινωνεί σχεδόν καθημερινά εν ώψη του προϋπολογισμού, ναι. αλλά είναι και ο Γιάννης Δραγασάκης, που σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες συναντήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως επίσης και ο Δημήτρης Λιάκος, ο οικονομικός σύμβουλος στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και υπουργός επικρατείας. Σύμβουλος του ίδιου του Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα τότε επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας, με άλλα λόγια, ξεκινά την επίθεση απέναντι στην κυβέρνηση για τον νέο χρόνο εν ώψη της συζήτησης και αφορμής δοθήσεις βεβαίως της συζήτησης για την έγκριση του νέου προϋπολογισμού. Έχεις δίκιο όσον αφορά τις συναντήσεις που είχε με την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για τον κίνδυνο της νέας μετάλλαξης. Εξέφρασε μάλιστα την απορία του ότι γιατί η κυβέρνηση δεν θέλησε να αξιοποιήσει και να συμπορευτεί με τους Δήμους. Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι θα είχαμε πετύχει πολύ περισσότερα στον εμβολιασμό εάν δίνονταν κονδύλια όχι σε περίεργες λίστες και ψεύτικες καμπάνιες, αλλά στην αυτοδιοίκηση για να συγκροτηθούν κλιμάκια που θα πάνε πόρτα-πόρτα. Οι Δήμοι γνωρίζουν ακριβώς ποιες περιοχές και ποιες γειτονιές τους θέλουν, έχουν ανάγκη τέτοιου είδους. Ποτέ όμως δεν είναι αργά, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση της προσπάθειας αυτής προκειμένου να πιστούν οι πολίτες. Τώρα, χθες είχαμε μια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας Δένια, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και όχι διαζώσεις. Δεν ήταν τόσο ήσυχη, και τις πληροφορίες λένε.
Δηλαδή...
υπήρξε αποκλειστικό θέμα βεβαίως η συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Όμως πολλοί βουλευτές ζήτησαν το λόγο, επιμένοντας την υποστήριξη και στην ανάγκη στήριξης του Ανδρέα Ξανθού. Λέγοντας μάλιστα, θα σας πω μία φράση από συγκεκριμένη βουλευτή, η οποία είπε ότι εδώ ο κύριος Ξανθός έχει την αναγνώριση και την εκτίμηση της κοινωνίας. Δεν είναι δυνατόν εμείς να του επιτιθόμαστε και να μην τον καλύπτουμε. Το σύνολο, για να μην πω όλοι οι παριστάμενοι βουλευτές, υποστήριξαν τον Ανδρέα Ξανθό. Ο Αλέξης Τσίπρας στο τέλος ζήτησε από όλους να επικεντρωθούν στα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής και του προϋπολογισμού. Στήριξε κατά τις δικές μας πληροφορίες στο τέλος τον Ανδρέα Ξανθό, λέγοντας ότι χαίρει ο ίδιος την προσωπική του εκτίμηση και ενίσχυσε το ρόλο του και ως Υπουργού Υγείας στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ως υπεύθυνο τομεάρχη υγείας στα 2 χρόνια της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως.
Μάλιστα. Μάλιστα, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό και πληρέστατο ρεπορτάζ. Με την κατάθεση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας MRB Δημήτρη Μαύρου, συνεχίστηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, που έρευνα τις δημοσκοπήσεις για την χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει προκύψει από τη σημερινή κατάθεση. Ο Ανδρέας Μαραθιάς, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Για παραλήψεις και παρατυπίες της εταιρείας Opinion Poll, της γνωστής δημοσκοπικής εταιρείας, έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εταιρεών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς και Διευθύνων Σύμβουλος της MRB, Δημήτρης Μαύρος, κατά την κατάθεσή του σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή. Σημειώνοντας μεταξύ άλλων επίσης ο κύριος Μαύρος στην κατάθεσή του ότι η ταυτότητα της δημοσκόπησης του Μαΐου, που είναι η επίμαχη δημοσκόπηση κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είχε δημοσιευτεί στο site το manifesto.gr, η εταιρεία παρέλειψε να αναφέρει τον πελάτη, δηλαδή τον εντολέα που ζήτησε τη διεξαγωγή της δημοσκόπησης, κάτι που αποτελεί παράβαση του νόμου, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαύρος, απαντώντας σε ερωτήσεις μάλιστα βουλευτών μελών της Εξεταστικής Επιτροπής που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, ο κύριος Μαύρος είπε, απαντώντας σε ερώτηση της Κατερίνα Παλιούρα Παπακώστα, της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, αν ήταν κάτι παράτυπο σχετικά με τη μη δημοσίευση του εντολέα, με τον κύριο Μαύρο, ο κύριος Μαύρος απάντησε, ο κύριος Μαύρος είπε ότι όταν δεν το γράφει και σε εκείνο το σημείο θα πρέπει να πούμε, ρώτησε και ο Γιάννης Ραγκούσης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και ο κύριος Μαύρος έκρινε σοβαρό ζήτημα να μην γνωστοποιείται ο πελάτης των δημοσκοπικών εταιρεών ο εντολέας, ενώ αξιολόγησε ως δικαιολογημένη μάλιστα την αντίδραση τότε του ΣΥΡΙΖΑ να γύρει θέμα αναφορικά με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Μάλιστα, ο κύριος Μαύρος ερωτηθήκε για τις απευθείας αναθέσεις που φέρεται να έχει πάρει η εταιρεία Reposition Strategy που ανήκει στον ιδιοκτήτη της Opinion Poll, Μιχάλη Διαμαντή, ο οποίος δεν καλείται στην Εξεταστική Επιτροπή επειδή δεν το επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία. Ο Μάρτυρας υποστήριξε πως αν έγιναν χωρίς διαγωνισμό απευθείας αναθέσεις στην εταιρεία του κυρίου Διαμαντή, υπάρχει θέμα επί της ουσίας και όχι ως προς τη σύνδεση με την επίμαχη δημοσκόπηση ή με τις δημοσκοπήσεις, και συμπλήρωσε περαιτέρω ότι εγώ αν ήμουν στη θέση της Opinion Poll θα έλεγα ελέγξτε όλες τις έρευνες που έχω κάνει. Ο κύριος Μάρτυρας μάλιστα θύμισε ότι η εταιρεία τοποθετήθηκε δημόσια για την λόγω δημοσκόπηση, ενώ ο ΣΕΒΕΑ κάλεσε τον νόμιμο εκπρόσωπο της δημοσκοπικής εταιρείας της Opinion Poll για εξηγήσεις. Να πω τέλος ότι πριν από λίγο εξέδωσε...
Αυτή δεν θα έρθει ωστόσο, έτσι δεν είναι, θα έρθουν, ναι.
Όχι, δεν θα έρθουν. Από όσο γνωρίζω, δεν θα έρθουν. Εξέπουσε πριν από λίγο ανακοίνωσα, έβγαλαν δήλωση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή, κάνοντας λόγο για πλήρη δικαίωση των αιτιάσεων του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την εταιρεία Opinion Poll και την επίμαχη δημοσκόπηση στις 31 Μαΐου του 2021. Ήταν μια δημοσκόπηση η οποία, να σου θυμίσω, Ντένια, αφορούσε κάποια ποιοτικά στοιχεία σε σχέση με την επικαιρότητα της εποχής, η οποία ήταν σε ευθεία, θα έλεγα, ήταν σε διαφορετικό μήκος κύματος εντελώς από τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου. Και μάλιστα έδειχναν τον Ανδρέα Λοβέρβο να προηγείται στις δημοσκοπήσεις για την προεδρία του κινήματος αλλαγής με 4 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτός ήταν ο λόγος τότε που είχε ξεσηκώσει φύλλα αντιδράσεων και ιδίως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, όσο ό,τι είχε να κάνει με τα ποιοτικά στοιχεία της δημοσκόπησης για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση, τα μεγάλα ζητήματα που διαχειρίζεται η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτά όσον αφορά την Εξεταστική Επιτροπή.
Από όλα αυτά αντιλαμβανόμαστε, Αντρέα, λοιπόν, ότι το θέμα των δημοσκοπήσεων που πολλές φορές τα τελευταία χρόνια συζητάμε, ενώ συζητάμε δημοσιογραφικά, γιατί διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις, για να μην πούμε ότι υπάρχουν και διαφορετικές εικόνες σε σχέση με τα αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και σε σχέση με τα αποτελέσματα.
Υπάρχει ζήτημα, είναι έτσι, γνωστό, εδώ και
υπάρχει ζήτημα εδώ και πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή νομίζω είχαν βγει οι ίδιοι οι δημοσκόποι και είχαν πει ότι είναι ξεπερασμένος ο τρόπος με τον οποίο γίνονται και πρέπει να αλλάξουν τα μοντέλα, πρέπει να εξυγχρονιστούν. Νομίζω ότι έγινε αυτό τα τελευταία χρόνια. Αλλά οδηγούμαστε πάλι στο ίδιο σημείο, να βλέπουμε ουσιαστικά μια διαφορετική εικόνα.
Εντελώς διαφορετική εικόνα. Το ήταν τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν οι εσωκομματικές εκλογές στο Κίνημα Αλλαγής. Είδαμε πραγματικά τον Ανδρέα Λοβέρβο να είναι φαβορή το τελευταίο μήνα, δίμηνο σχεδόν, όσον αφορά την πρωτιά, το προβάδισμα που έχει και μάλιστα καθαρό προβάδισμα με βάση τις δημοσκοπήσεις στην κομματική και στην εκλογική βάση ευρύτερα του Κινήματος Αλλαγής. Ωστόσο, τα αποτελέσματα και στον πρώτο γύρο, φυσικά και στο δεύτερο, διέψευσαν κατηγορηματικά.
Για μία ακόμη φορά.
Το οποίο έγινε και στις εκλογές του 2015 αλλά και στις εκλογές του 2019.
Και να πω και το δημοψήφισμα μέσα σε αυτό. Έτσι. Να θυμηθούμε και το δημοψήφισμα.
Σε ό,τι αφορά τις εσωκομματικές εκλογές του Κινήματος Αλλαγής, επειδή κανένας δεν μπορούσε να προσδιορίσει ακριβώς
την βάση την
οποία θα πάει.
Είναι αλήθεια.
Υπήρχε μία απόκληση συν πλην 7 μονάδων. Όσον αφορά, βέβαια, πολύ μεγάλη απόκληση. Είναι κοντά στο 2%.
Βέβαια, το να μία απόκληση 7 μονάδων ουσιαστικά είναι μία μέτρηση που δεν σου λέει κάτι. Έτσι. Στα αφήνει όλα ανοιχτά.
Και δεν μπορείς να την εμπιστευτείς.
Ακριβώς, δεν μπορεί να βασιστείς. Ναι.
Δεν μπορεί να βασιστείς αυτό. Ακριβώς.
Λοιπόν, ωστόσο αυτό διαπιστώνουμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν αποκλήσεις, τουλάχιστον στην Ελλάδα οι δημοσκοπήσεις, έτσι, γιατί στο εξωτερικό δεν ξέρω αν σε όλες τις χώρες είναι έτσι, δεν νομίζω ότι είναι. Πάμε τώρα να δούμε.
Εγώ δεν έχω. Ναι.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή η εικόνα σε άλλες χώρες. Δεν ξέρω, μπορεί να έχουν πιο εξελιγμένη μέθοδο εκεί. Λοιπόν, για πάμε να περάσουμε να δούμε.
Και αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Καμιά φορά έχει σημασία και ποιος παραγγέλνει τη δημοσκόπηση.
Βέβαια. Γι' αυτό και ο κύριος Μαύρος αναφέρθηκε στο θέμα του εντολέα, έτσι, ότι θα πρέπει να ονομάζεται και να αναγράφεται ο εντολέας.
Ακριβώς, είναι σοβαρό ζήτημα και είναι παράβαση του νόμου, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, έφτασε η ώρα του προϋπολογισμού. Ανδρέα, ξεκινά σήμερα η συζήτηση.
Ναι, στις 6 το απόγευμα με τους εισηγητές των κομμάτων επί του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022. Η συζήτηση θα συνεχιστεί για όλες τις επόμενες μέρες μέχρι και το Σάββατο. Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα μιλήσουν βουλευτές και αρμόδιοι υπουργοί. Φυσικά έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει όποτε χρειαστεί κυρίως ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, αλλά και άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης, εφόσον τίθονται ζητήματα από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ουσιαστικά καταψηφίζουν, θα πρέπει να πούμε, τον προϋπολογισμό και το Σάββατο θα έχουμε την αντιπαράθεση και τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών, και αργά το απόγευμα του Σαββάτου θα έχουμε την ψηφοφορία, την ονομαστική ψηφοφορία, η οποία όπως γνωστόν έχει και το χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Ένας κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος θα πρέπει να πούμε επιγραμματικά, Ντένια, ότι στηρίζεται στο δεδομένο ότι η πανδημία ουσιαστικά λύγει, κλείνει τον κύκλο της μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022. Το γεγονός όμως ότι φαίνεται ότι αυτό το πράγμα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα μέχρι τώρα δεδομένα, ενδεχομένως να έχει επιπτώσεις όσον αφορά την εφαρμογή του, την εκτέλεσή του, και να υπάρχουν και συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί το επόμενο χρονικό διάστημα, αν απαιτηθούν και νέες ενισχύσεις με αφορμή τη στήριξη των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από τον κορονοϊό, κυρίως επαγγελματικών ομάδων.
Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη της συζήτησης αυτής, ούτως ή άλλως πάντα παρουσιάζει ενδιαφέρον. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Καματερό. Δύο αδέλφια 12 και 13 ετών ανασύρθηκαν νεκρά κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δώμα διόροφης κατοικίας στην οδό Ιθάκης. Το δίχρονο αδελφάκι τους μεταφέρθηκε με σοβαρά εγκάβματα στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Και εμείς πάμε στον συνάδελφο τον Νίκο Καπόγλη να μας δώσει τώρα περισσότερες πληροφορίες πραγματικά για αυτή την τραγωδία που έγινε σήμερα το πρωί στο Καματερό με θύματα δύο παιδιά 12 και 13 ετών. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε εδώ με το στερείο της ΕΡΤ Ντένια. Καλύπτω στο ρεπορτάζ εδώ στην οδό Ιθάκης 13 στο Καματερό. Η πυροσβεστική, να σου πω λοιπόν, φέρνοντας το νήμα από την αρχή, ειδοποιήθηκε για την φωτιά στο σπίτι εδώ λίγο πριν τις 10, στις 10 παρα 10 για την ακρίβεια το πρωί. Για φωτιά που είχε ξεσπάσει σε ένα δώμα περίπου 50 τετραγωνικών, στο οποίο βρίσκονταν μέσα τρία παιδιά. Όταν έφτασαν εδώ οι πυροσβέστες, 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, και είδαν ότι είναι η φωτιά σε εξέλιξη, πήγαν να παίξουν την πόρτα και τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος τους ανέφερε ότι βρίσκονταν μέσα τα τρία παιδιά του. Αμέσως ξεκίνησαν οι προσπάθειες κατάσβεσης. Και όταν μπήκαν μέσα οι πυροσβέστες, βρήκαν τους δύο σωρούς των ανηλίκων, εντοπίστηκαν μέσα στο δώμα, καθώς και το δίχρονο, το αγοράκι, το οποίο είχε τραυματιστεί, είχε υποστεί σοβαρά εγκάβματα σε όλο το σώμα. Μεταφέρθηκε, όπως είπες και εσύ, το ασθενοφόρο έχει μεταφερθεί στο Παίδων, Αγία Σοφία, με εγκάβματα κυρίως στα χέρια, από ό,τι λένε πληροφορίες. Και βέβαιως αμέσως το ανέλαβαν οι γιατροί. Τώρα να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει εδώ, τα αίτια της φωτιάς εξετάζονται καταρχήν το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος, πρόκληση πυρκαγιάς από κάποιο θερμαντικό μέσο, το οποίο τη χρησιμοποιούσαν τα τρία παιδάκια που βρίσκονταν μόνα τους εκείνη την ώρα μέσα στο
Μέσα στο σπίτι. Άρα ουσιαστικά ήταν τα δύο παιδιά, το 12χρονο και το 13χρονο, μαζί με το δίχρονο, ήταν μόνα τους.
Αυτές οι πληροφορίες που έχουμε είναι τη συγκεκριμένη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά, ότι δεν βρίσκονταν κάποιος άλλος μέσα, είτε οι γονείς τους, είτε κάποιος ενήλικος, και βρίσκονταν μόνα τους. Τα παιδιά είχαν ανάψει προφανώς κάποια σόμπα, η οποία βραχυκύκλωσε και άρπαξε φωτιά, προκειμένου να ζεσταθούν. Να σου πω ότι εδώ βεβαίως και οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Έχουμε χιονόνερο εδώ στο πρόποδο της Πάρνηθας, είναι πολύ το κρύο, και φυσικά τα τρία παιδάκια θέλησαν να ζεσταθούν σήμερα το πρωί. Δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Τώρα τα αίτια τα διερευνά το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Εδώ στο σημείο βρίσκονται απ' έξω γνωστοί περίοικοι, συγγενείς των δύο άτυχων παιδιών, αλλά και περίληπτοι και βέβαια τα μέλη της οικογένειας. Προσπαθώντας και αυτοί να συνειδητοποιήσουν το ότι έχει το τραγικό αυτό περιστατικό το οποίο συνέβη. Δυστυχώς και είχαμε αυτή την τραγική, τη μοιραία κατάληξη για τα δύο παιδιά. Ελπίζουμε το τρίτο παιδάκι να καταφέρει.
Να πάει καλά. Η εικόνα που έχουμε, ποια είναι, κινδυνεύει το μικρό?
Δεν έχω εικόνα εγώ στο νοσοκομείο, αλλά αυτά που τουλάχιστον μας λένε εδώ στο ρεπορτάζ που κάνουμε είναι ότι το παιδί αυτό, το δίχρονο αγοράκι, κατάφεραν εκείνη την ώρα πυροσβέστη, το έβγαλαν από μέσα. Προφανώς δεν ήταν κοντά στην, δεν ήταν κοντά στην σόμπα ή στην εστία της πυρκαγιάς, εκεί που βρήκε δηλαδή φωτιά τα άλλα δύο παιδιά. Και ελπίζουμε να πάει καλά το παιδί.
Να πάει καλά. Μάλιστα, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν το πρωί συνταξιούχοι και ζητώντας μεταξύ άλλων την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης καθώς και αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή να μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Καταβολή των αναδρομικών, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξη, η μη φορολόγηση των ανδρομικών του 11 μήνου 15-16 και η απόδοση του 0,5% του ΑΕΠ στους χαμηλούς συνταξιούχους, αλλά και μέτρα στήριξης λόγω των αυξήσεων στο ρεύμα, αλλά και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας λόγω της πανδημίας. Ζήτησαν σήμερα με τις συγκεντρώσεις που πραγματοποίησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, αλλά και σε άλλες πόλεις οι συνταξιούχοι. Εδώ στην Αθήνα πραγματοποιήσαν συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος και συνέχεια πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου. Όμως βρήκαν εμπόδια στην Βασιλή Σοφίας από κλούβες της αστυνομίας. Έγιναν διαπραγματεύσεις. Ήθελαν να προχωρήσουν μέχρι την Ηρώδο Αττικού. Πράγματι, και έτσι έγινε.
Μετά
από διαπραγματεύσεις στην αστυνομία, άνοιξε ο δρόμος και έφτασαν μέχρι την Ηρώδο Αττικού. Ωστόσο, δεν έγινε καμία συνάντηση, δεν ζήτησαν καμία συνάντηση με κάποιον από το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς όπως έλεγαν εκεί, ότι περιμένουν ήδη την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό που τους είχε τάξει από την προηγούμενη κιόλας διαμαρτυρία τους αρχές Νοεμβρίου ο κύριος Γεραπετρίτης. Πάντως αυτό που τους καίει περισσότερο, Ντένια, τους ταξιούχους, είναι η μη φορολόγηση των ανδρομικών του δεκαμήνου. Μιλάμε για 1.100.000 ταξιούχους. Αυτοί θα φορολογηθούν για τα εισοδήματα που έλαβαν τότε, θα φορολογηθούν φέτος. Καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι τα τέλη του έτους.
Λόγω των αναδρομικών, έτσι.
Βεβαίως, λόγω των αναδρομικών. Και επισημαίνουν στις αξιωτικές οργανώσεις ότι περίπου στο 35% είναι ο μέσος όρος των χρημάτων το οποίο θα πάρει πίσω το κράτος από την φορολόγηση. Για τον ίδιο λόγο, την Πέμπτη, πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών ακόμη 19 συνταξιουχικές οργανώσεις που απαρτίζουν το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων. Ντένια.
Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και αν θα καταφέρουν αυτό που προέταξες, Δήμητα, και προτάσουν και οι ίδιοι το στόχο τους, δηλαδή που έχει να κάνει με τη φορολόγηση των αναδρομικών. Καλό θα είναι βέβαια να δουν και να δει η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα ζητήματα που θέτουν, γιατί είναι ζωτικής σημασίας για πάρα πολλούς συνταξιούχους. Να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα, και να ακούσουμε τη δήλωση ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, Δήμος Κουμπούρης.
Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί. Τα δώρα μας. Να σταματήσει η φορολογία, η άγρια, ακόμη και σε αυτά τα αναδρομικά που πήραμε και να αποδοθούν τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους. Και να αποδοθεί το 0,5% του προϋπολογισμού που η ίδια η κυβέρνηση έχει ψηφίσει.
Απειλές κατά της Ελλάδας εκτόξευσε για άλλη μια φορά ο Μευλούτ Τσαβούσογλου, λέγοντας ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη για όλα, είτε για το πεδίο της διαπραγμάτευσης, είτε για το πεδίο της μάχης. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών τόνισε παράλληλα ότι η Τουρκία έλαβε διαβεβαιώσεις από ΗΠΑ και Κατάρ ότι κατά τις εργασίες της ExxonMobil και της Qatar Petroleum δεν θα εισέλθουν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη να δώσουμε το λόγο στην ανταποκρίτριά μας, την Αριάννα Φερεντίνου, να μας πει περισσότερες λοιπόν για αυτές τις νέες απειλές που εκτόξευσε για μία ακόμη φορά ο Μευλούτ Τσαβούσογλου. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βασικά έκανε τον απολογισμό του Υπουργείου του για το 2021 και προέβαλε τις εργασίες του Υπουργείου του για το 2022. Συζήτηση για τον προϋπολογισμό ενώπιον βουλευτών της τουρκικής εξωσυνέλευσης. Ο κ. Τσαβούσογλου λοιπόν είπε ότι η Τουρκία απέτρεψε και τις 6 απόπειρες της Ελλάδας και την Ολλοκυπρίων να στείλουν ερευνητικά σκάφη με σημαία τρίτων χωρών στην υφαλοκρηπίδα μας, όπως ισχυρίστηκε. Ναι. Επανέλαβε ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη για το τραπέζι της διαπραγμάτευσης, αλλά έτοιμη επίσης και για το πεδίο της μάχης. Τόνισε ότι
αυτή είναι μια γνωστή φράση την οποία είχε πει πριν από λίγους μήνες, Αριάννα.
Ακριβώς. Έχει πει αρκετές φορές.
Αρκετές φορές,
ναι. Ναι, ναι. Επανέλαβε ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη για το τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Τόνισε ότι στο Κυπριακό η μόνη λύση είναι δύο ανεξάρτητα κράτη. Αποκάλυψε ωστόσο ότι για τις προγραμματιζόμενες εργασίες στο τεμάχιο 5 από την κοινοπραξία Exxon και Qatar Petroleum, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ, όπως είπε, μας εγγυήθηκαν ότι δεν θα εισέλθουν στην υφαλοκρηπίδα μας. Ο Τσαβούσογλου επίσης δέχτηκε δρυμία επίθεση από την αξιωματική αντιπολίτευση.
τοποθέτηση, ναι, ότι κάνει τα στραβά μάτια, όπως το είπανε, στην Ελλάδα για το θέμα των εξοπλισμών των νησιών στο Αιγαίο. Και ο ίδιος απάντησε ότι αυτό το θέμα υφίσταται πολύ πριν από την περίοδο της θητείας του ΑΚΕΠΕ. Είπε ότι αυτό το θέμα υπάρχει από το 1960 και ότι η τωρινή κυβέρνηση του ΑΚΕΠΕ προχώρησε ένα βήμα παραπάνω, έστειλε επιστολή στον ΟΗΕ, στην οποία δηλώνει ότι αν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου, θα χάσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Μια σημαντική εξέλιξη είχαμε σήμερα, την οποία ανακοίνωσε ο κ. Σαβούσογλου, είπε ότι Τουρκία και Αρμενία φαίνεται ότι μπαίνουν σε μια πορεία εξομάλυνση των σχέσεών τους. Είπε ότι θα διορίσουμε αμοιβαίους εκπροσώπους στο πλαίσιο των τμήματων εξομάλυνσής μας με την Αρμενία και θα ξεκινήσουν άμεσα πτήσεις τσάρτερ προς το Ερεβάν. Επίσης, είπε σε όλη μας αυτή τη διαδικασία θα έχουμε δίπλα μας σε κάθε βήμα το Αζερμπαϊτζάν.
Μάλιστα, Αριάννα, να σε ευχαριστήσουμε. Μπαράζ εξελίξεων και σάλος με την υπόθεση του γνωστού παρουσιαστή Στάθη Παναγιωτόπουλου μετά την καταγγελία σε βάρος του ότι δημοσιοποίησε υλικό ερωτικού περιεχομένου με πρώην σύντροφό του χωρίς τη θέλησή της. Ο κ. Παναγιωτόπουλος απομακρύνθηκε από την εκπομπή Ράδιο Αρβίλα και στη συνέχεια αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση. Πάμε να δούμε όλο το θέμα αυτό αναλυτικά. Πραγματικά ένα θέμα που έχει προκαλέσει σάλλο, έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση. Η Ελίνα Κολύβα θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Μετά τις αποκαλύψεις και εξελίξεις είναι καταιγιστικές σχετικά με το γνωστό ραδιοφωνικό παραγωγό αλλά και παρουσιαστή, που φέρεται να έχει αναρτήσει όπως θες βίντεο και φωτογραφίες με σεξουαλικό περιεχόμενο σε γνωστή ιστοσελίδα πορνογραφίας με πρωταγωνίστρια πρώην σύντροφό του και παρά τη θέλησή της. Ο ίδιος με γραπτή του ανακοίνωση ζητά δημοσίως συγγνώμη, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ήταν μια τεράστια περισκεψία, η χειρότερη που έχω κάνει ποτέ, όπως αναφέρει, και αντιμετωπίζω τις συνέπειες. Το μετάνιωσα πικρά και ειλικρινά, μάλιστα δεν περνάει μια μέρα έως και σήμερα που να μην το μετανιώνω. Ζήτησε συγγνώμη από το πρόσωπο και επανόρθωσα εμπράκτως χωρίς να θεωρώ ότι η μεταμέλειά μου εκμηδενίζει την απαξία της πράξης μου. Τώρα ζητώ συγγνώμη και δημοσίως, αναφέρει. Ο στενός του συνεργάτης και παρουσιαστής της εκπομπής Ράδιο Αρβίλα, Αντώνης Κανάκης, ανακοίνωσε πως ο Στάθης Παναγιωτόπουλος δεν πρόκειται να επανέλθει στην εκπομπή. Μάλιστα, το εξέφρασε και όταν ήταν ζωντανά η εκπομπή μετά τη ΔΟΤΑ, εκφράζοντας ότι ήταν αρκετά θυμωμένος για τη στάση του πρώην συνεργάτη του, αλλά και ο τηλεοπτικός σταθμός που φιλοξενεί την εκπομπή καταδίκασε την πράξη του. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, ο Αντένα διαχρονικά καταδίκαζε και πάντοτε θα καταδικάζει απερίφραστα κακοποιητικές συμπεριφορές, πράξεις και πρακτικές που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και την ιδιωτικότητα. Η υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε το 2016 στην Αλόνισο, όπου διατηρεί εξοχική κατοικία ο Στάθης Παναγιωτόπουλος. Πρόκειται για 300 φωτογραφίες και βίντεο που φέρεται να διέρευσε ο συγκεκριμένος χωρίς τη συγκατάθεση της κοπέλας. Το Σεπτέμβρη ήταν να εκδικαστεί η υπόθεση, αλλά δεν εμφανίστηκε ο κ. Παναγιωτόπουλος. Επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας. Το νέο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για το Φλεβάρι του 2022. Ενώ να σου πω κλείνοντας ότι άλλη μια κοπέλα πριν από λίγες ώρες κατήγγειλε νεαρή τραγουδίστρια, γνωστοποίησε μέσω του λογαριασμού της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι παρενοχλήθηκε σε ηλικία 17 ετών από το συγκεκριμένο παρουσιαστή.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελίνα, για το ρεπορτάζ. Η οικογενειακή τραγωδία το πρωί στο χωριό Ρίζια του Δήμου Παιωνίας, στο Κιλκής, 70χρονος πατέρας, σκότωσε τον 43χρονο γιο του, έπειτα από διαπληκτισμό. Και πάμε στην Ελένη Καμπάκη να μας πει περισσότερα, να μας πει τι λέει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες για την οικογενειακή αυτή τραγωδία, για τον 70χρονο λοιπόν που σκότωσε τον 43χρονο γιο του. Ελένη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα Ρίζια Κιλκής. Ο πατέρας λοιπόν πυροβόλησε με καραμπίνα και σκότωσε στην αυλή του σπιτιού του τον 43χρονο γιο του. Σύμφωνα με τις θηρίες, οι διαπληκτισμοί μεταξύ πατέρα και γιου ήταν συνεχείς. Το θύμα πάντα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, φέρεται να ήταν χρήστης ουσιών. Σήμερα 8 η ώρα το πρωί επισκέφθηκε για άλλη μια φορά το σπίτι των γονιών του, λογομάχησε με τον πατέρα του, προκαλώντας φορές μέσα στο σπίτι του, επανήλθε μετά από λίγα λεπτά. Ξαναλογομάχησε με τον πατέρα. Ο πατέρας τον προειδοποίησε ότι κάτι κακό θα συμβεί αν μπει μέσα στο σπίτι. Ο γιος δεν τον άκουσε, προσπάθησε να μπει μέσα στο σπίτι. Τότε ο πατέρας έβγαλε την καραμπίνα και τον πυροβόλησε. Ο πατέρας πήρε την αστυνομία και ενημέρωσε ότι σκότωσε το γιο του. Αμέσως έρθει η αστυνομία και τον συνέλαβε. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή κρατείται το σύστημα ασφαλείας Κιλκής. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο συλληφτής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κιλκής.
Άλλη μια οικογενειακή τραγωδία, λοιπόν, Αλένη, να σε ευχαριστήσουμε. Την απομάκρυνση κατοίκων από το χωριό Άνω Κεράσοβο του Αγρινίου αποφάσισε ο Δήμος, καθώς σε δμήματα της περιοχής εμφανίζονται φαινόμενα καθίζησης. Ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθυμίος Λέκας, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου, βρίσκεται στην περιοχή και διενεργεί αυτοψία, προκειμένου να βρεθεί τρόπος να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη, στον συνάδελφο που βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει με το χωριό Άνω Κεράσοβο και το αν υπάρχουν κάποια νεότερα σε σχέση με τις αυτοψίες που διενεργεί ο καθηγητής ο κύριος Λέκας. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τα προβλήματα είναι, όπως είπες και εσύ, και στο Άνω Κεράσοβο, αλλά και σε άλλες περιοχές, τις οποίες επισκεφθήκαμε μαζί με τον Δήμαρχο Αγρινίου, τον Γιώργο Παπαναστασίου, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη και τον Ευθύμιο Λέκα, τον καθηγητή. Είναι και στην Μακρινού, εδώ στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε, είναι και στη Μεσάριστα, είναι και στην Ποταμούλα. Οι ζημιές, τις οποίες συναντάμε, είναι πρωτοφανείς. Οι κάτοικοι βλέπουν στην κυριολεξία σε άλλες περιπτώσεις να υποχωρούν τμήματα από τους λόφους και τους παρακείμενους λόφους, ή να χάνουν στην κυριολεξία την γη κάτω από τα πόδια τους. Έχουμε διαπιστώσει στην διάρκεια των επισκέψεών μας και ζημιές σε σπίτια. Σε κάποια εμφανίζονται έντονες ρογμές και μάλιστα εικόνες οι οποίες έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ώρες, αν όχι το τελευταίο 24ωρο. Και αυτό γιατί πρόκειται, όπως είπε και ο κύριος Λέκας, για ένα φαινόμενο γεωλογικό το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Συνέστησε ιδιαίτερη προσοχή για την επόμενη τουλάχιστον μία εβδομάδα. Έχουν γίνει προληπτικές απομακρύνσεις και στο Κεράσοβο και σε άλλους οικισμούς εδώ των ορεινών του Δήμου Αγρινίου, με εντολή βεβαίως του Δημάρχου, και οι κάτοικοι βρίσκονται στην κυριολεξία επιποδός. Υπάρχουν προβλήματα και στην υδροδότηση αλλά και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα, μπροστά μας αυτή τη στιγμή έχουμε ένα συνεργείο το οποίο αποκαθιστά την ηλεκτροδότηση στην Άνω Μακρινού. Όπως είπα και προηγουμένως, το φαινόμενο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το χαρακτήρισε ουσιαστικά ένα υπαίθριο γεωλογικό μουσείο ο κύριος Λέκας, και μάλιστα ανέφερε ότι σε όλη την διάρκεια της σταδιοδρομίας του δεν έχει συναντήσει κάτι ανάλογο. Είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο συμβαίνει. Βέβαια, συνέστησε και ιδιαίτερη προσοχή, όπως είπα, για το επόμενο διάστημα, γιατί τουλάχιστον 10 οικισμοί αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζονται επικίνδυνοι, μη ασφαλείς, καθώς το φαινόμενο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μιχάλη. Και από το Αγρίνο να πάμε στη Ζάκυνθο. Από την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε το νησί, χτυπήθηκε και το πλοιάριο Παναγιώτης, που αποτελεί το σήμα κατατεθέν της Πασίγνωσης της παραλίας του Ναυαγίου και το οποίο με το πέρασμα του χρόνου βυθίζεται ασυντήρητο στην αμμουδιά. Συγκεκριμένα, ξεκόλλησε ένα κομμάτι από το μπροστινό μέρος του πλοιαρίου, με τους αρμόδιους φορείς να βρίσκονται ενώπιον των ευθυνών τους για τη συντήρησή του αλλά και για την ανάδειξη και αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής, καθώς βέβαια και για το θέμα ασφάλειας των επισκεπτών. Πάμε στη Ζάκυνθο. Πάμε στον συνάδελφο τον Ανδρέα Παπαδημητρίου να μας δώσει λοιπόν περισσότερες πληροφορίες και ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει στην περίφημη παραλία του Ναυαγίου. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Φαίνεται ότι οι συγκυρίες είναι τέτοιες που δεν αφήνουν κανέναν να εφησυχάσει σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Και αυτό γιατί χθες αναμενόταν να κατατεθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο κατατέθηκε, η πολυαναμενόμενη διάταξη, η οποία αφορά στη δημιουργία του φορέα διαχείρισης του ναυαγίου, το γνωστό ναυάγιο ΑΕ, τη διαχείριση του οποίου θα είχε το κράτος, η κυβέρνηση. Χθες λοιπόν έγινε και το συμβάν με τον καιρό, εντοπίστηκε μάλλον, ότι έχει φύγει και ένα κομμάτι, έχει ξεκολλήσει ένα κομμάτι από την πλώρη του Παναγιώτη και κανείς φυσικά δεν ξέρει ακόμα που βρίσκεται. Οι φθορές είναι πολύ μεγάλες. 40 χρόνια που είναι εκεί περίπου το ναυάγιο, δεν έχει ασχοληθεί κανείς ουσιαστικά.
Δεν έχει γίνει καμία συντήρηση, έτσι.
Έχει γίνει, όχι συντήρηση, αν έχει γίνει στα 40 χρόνια δύο φορές, μια προσπάθεια συντήρησης.
Προσπάθεια, μάλιστα.
Και πέρα από όλο αυτό, έχουν προκληθεί πολύ έντονες αντιδράσεις σχετικά με τη μη κατάθεση της συγκεκριμένης διάταξης, καθώς όλοι ήλπιζαν ότι αυτό θα ήταν μια λύση για να σωθεί και το ναυάγιο, Να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι χαρακτηριστικό ότι το ναυάγιο είναι παγκοσμίως το δεύτερο πιο γνωστό τοπόσημο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη. Μάλιστα. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή η αναβολή, να το πω, η μη κατάθεση έδωσε την ευκαιρία σε όσους αντιμάχονταν το συγκεκριμένο φορέα να βγουν ουσιαστικά και να πανηγυρίζουν, ας το πω έτσι, και αναφέρομαι στη Μητρόπολη Ζακύνθου αλλά και στο Δήμο, ναι, οι οποίοι ξαφνικά μετά από πρόταση της Μητρόπολης Ζακύνθου και κυρίως του Δωδώνης, του Μητροπολίτη Δωδώνης, ο οποίος και εκπροσωπεί την Μητρόπολη σε αυτό τη, και σε αυτή μάλλον την υπόθεση, ναι, έσπευσε ο Δήμος να βάλει αύριο ένα δημοτικό συμβούλιο έκτακτο, ναι, όπου θα συζητηθεί δημιουργία διαχείρισης φορέα. Οι πληροφορίες οι δικές μου και της ΕΡΤ Ζακύνθου είναι ότι η βούληση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισμού παραμένει να υπάρξει ο φορέας αυτός, το ναυάγιο ΑΕ. Ωστόσο, υπήρξαν κάποια κολλήματα νομικά σε σχέση με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα οποία αναζητείται τρόπος να ξεπεραστούν. Ναι. Πάντως, οι αντιδράσεις είναι πάρα πολύ έντονες, κυρίως από τους επιχειρηματίες και την τοπική κοινωνία και τους ξενοδόχους του νησιού. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κοινή ανακοίνωσή τους το επιμελητήριο και ο Σύλλογος Ξενοδόχων κάνουν λόγο για ναυάγιο που ναυάγει σε δεύτερη φορά. Μάλιστα. Είναι πολύ και κοινοποιείται, να πω, η συγκεκριμένη ανακοίνωση και επιστολή και στον Πρωθυπουργό, και απαιτούν οι επαγγελματίες του νησιού και οι ξενοδόχοι και η τοπική κοινωνία να λάβει εξηγήσεις για τη μη προώθηση του ζητήματος των νομοσχέδιων, αλλά και ενημέρωση για τις ενέργειες
για το
που
τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Μάλιστα.
Πολύ σωστά.
Λοιπόν, Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, και πάμε στην Έλενα Λεβίζου. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, από την Ουγγαρία που είχαμε τροχαίο δυστύχημα με μετανάστες.
Ναι, πριν πάμε στην Ουγγαρία, ναι, να ξεκινήσουμε από μια είδηση που μετέδωσε πριν από λίγο το Associated Press, καθώς υπάρχει έκρηξη φορτηγού μεταφοράς καυσίμων στην Αϊτή, σε βόρεια περιοχή του νησιού, και υπάρχουν τουλάχιστον 40 νεκροί. Σύμφωνα με
έκρηξη βιτιοφόρου, δηλαδή.
Ακριβώς, έκρηξη βιτιοφόρου.
40 νεκροί.
40 νεκροί τουλάχιστον μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Στην Ουγγαρία, όπως είπες, Ντένια, άλλο ένα τραγικό δυστύχημα, όπως φαίνεται, με μετανάστες. Το όχημα που τους μετέφερε έπεσε πάνω σε σπίτι. Όταν ο οδηγός του προσπάθησε να ξεφύγει από έλεγχο της αστυνομίας, δεν σταμάτησε. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 4 τραυματίστηκαν, ο οδηγός συνελήφθη. Να πάμε και στην Ινδονησία, συγκεκριμένα στο μικρό νησί Φλόρες, όπου κοντά εκεί βρισκόταν και το επίκεντρο του σεισμού 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα τοπική ώρα. Φυσικά οι κάτοικοι πανικοβλήθηκαν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές, ενώ ήρθε και ο συναγερμός που είχε σημάνει για τσουνάμι.
Έλληνα, να σας ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Τετάρτη, αρχικά στη νοτιοανατολική στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τη βορειοδυτική Κρήτη και τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου, προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και στα νότια τοπικές καταιγίδες, καθώς και χιονοπτώσεις στα ορεινά της Εύβοιας και της νοτιοανατολικής στερεάς. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρξουν παροδικά αυξημένες συννεφιές, αλλά και ηλιοφάνεια στη Δυτική Ελλάδα. Μετά το μεσημέρι, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης, ενώ πιο τοπικές βροχές μικρής γενικά διάρκειας θα σημειωθούν και στα υπόλοιπα νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα, τις Ποράδες και την κεντρική και βόρεια Εύβοια. Τις βραδινές νυχτερινές ώρες, στο δυτικό βορειοδυτικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη καθώς και στα ανατολικά τμήματα της Τερεάς και την Εύβοια θα διατηρηθούν κάποιες τοπικές βροχές, καθώς και τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Εύβοιας. Θα επικρατήσουν ψυχροί, ισχυροί βοριάδες στα 4 με 5 μποφόρ στα δυτικά, αλλά στα 6 με 7 τοπικά 8 μποφόρ, ίσως πρόσκαιρα και 9 στα ανατολικά, κυρίως νησιωτικά τμήματα. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 4 με 4 βαθμούς στα υπηρετικά και στους 5 με 12 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 5 με 9 βαθμούς στα ορεινά και στα βόρεια και θα ανέλθει στους 10 με 14 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Τοπικές βροχές προβλέπονται αρχικά στην Αττική και κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού, κατά περιόδους αυξημένη συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας και τοπικές συννεφιές στις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 5 με 6, τοπικά 7 και στα ανατολικά έως και 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο αργά το μεσημέρι. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά στη Χαλκιδική μετά το μεσημέρι, με μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά στα νότια. Τοπικές συννεφιές στις βραδινές νυχτερινές ώρες, ενώ οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 6 και στα νυχτά πρόσκαιρα και 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 9 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου, στην παραγωγή ο Διονύσης Νέγκας, στην αρχή συνταξή ο Δημήτρης Κριτικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airtnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.